Għakum għal-programmi ħor taħtilma, l-axħar program jidin l-skeda, program li sejla għana ma' Sir Lewis Grech, li huwa Director of Studies tal-NSTS, u anki huwa Segretario tal-Federation of English Language Teaching Organizations of Malta, ipoman. Malti għandu ħafna sayings bih, waħda minnhom hija li kull bidu għandu tmiem u f'daqqa waħda qed nibdew nirrekordjaw dawn il-programmi f'daqqa waħda qed nirrealizzaw illi lesti, pratikament lesti l-esta dil-iskeda, skeda oħra fejn laqgħatna ma' varjetà issues differenti marbutin mal-baħar, mal-ilma, mas-sajf, ma' dal-istaġun illi huwa اللي في المديتراني كلهم باتنور مي مش بس في ترميني تا كليما ما في حفنا لفلي في ترميني تا اندوستريا تا التوريزمو وانك اندوستريا اهرين اللي بالموت الموت قدين يزفلوباو مادوار دان السجون pero اللي دون عيدو كل المادون دان البروغرام ترتاين اشيوز عن السري اوشيو سري حفنا زما كنا تهليتا تداك اللي هو l-istaġun ta' sajf. Jina miħaj l-lum għandi Sir Lewis Grech li huwa Director of Studies tal-NSTS, l-English Language Institute, illi ħafna minna jekk mhux kulħadd sema bl-NSTS f'xi forma oħra jew meta konna żgħażagħ ridna nsifru dejjem l-ewwel port of call kienet l-NSTS, però m'għandix dubju li il-core business tal-NSTS espanda wkoll f'ħafna setturi oħrajn. Però mbagħad illum il-ġurnata huwa wkoll Sir Lewis Grech huwa wkoll Segretario tal-Federation of English Language Teaching Organizations of Malta illi se nesploraw fih x'inhu huma x'inhi dil-federazzjoni illi naħseb jiena kien foqta li tiġi żviluppata anke minħabba l-iżvilupp tal-industrija. Li nilqak, nirringrazzjak u nirringrazzjak doppju treplu li ġejt fl-aktar żmien.
Grazzi tal-li studentni u
għetnew għos li għetnew. U l-NSTS għanda rapport importanti ħafna ma l-Università ġviri għanda.
Zgur, l-NSTS bdiet l-Università, bdija. Eżattament dan il-buildings għonek, bdiet fin 1956 u jow fin 1957. Kien hemm grupp ta' studenti li ddeċidew li hemm bżonn li tinħola organizzazzjoni illi tajn l-student Malti biex isifer, mhux isifer just for the sake li jisifer, ma biex jisifer għal skopijiet edukativi. U minn hemm bdiet l-NSTS?
Ila daqshekk żmien.
Eżgur.
Jiġifieri nitkellmu 53 sena kważi.
Eżattament, eżattament.
Inkredibbli.
Eżgur.
U l-NSTS stands for
National Student Travel Service. Fil-fatt, anki simna National Student Travel Service.
U baqat bl-istess isem. L-NSTS hemm kienet NSTS.
NSTS minn dejjem.
Interessanti. Lewis, so ħaġa sna bis first name.
O mela.
Il tiegħek f'din l-industrija mod ġenerali, profil tiegħek.
Profil
aktar milli personali biex ngħidlek u aktar profil professjonali.
Jiena dis-sena, ġimgħa d-dieħla fil-fatt, nagħlaq 30 sena f'din l-industrija. 30 sena ilu bdejt bħala kif jibdew ħafna undergraduates u graduati ġodda hawnhekk fl-università nagħlem l-Ingliż fis-sajf. Mal-NSTS. U speċi kif jgħidu bl-Ingliż, I never looked back dejjem mal-NSTS, dejna bis-sjuf biss, imbagħad is-sajf sar sajf u Easter time, imbagħad qabel ndunajna kważi saret industrija tas-sena kollha. Fin 1985, minn teacher ġejt mażul biex inkun Director of Studies, ħadd training speċjali u minn hemm qatt ma ħarisna lura ġifieri u issa lis-sena sa nagħlaq 30 sena mal-iskola mal-English Language Institute.
Il-meta tajt l-NSTS hija assoċjazzjoni lokali jew kellha espandit f'pajjiżi oħrajn jew hija.
Le, hija lokali biss. Però interessanti aħna l-NSTS huma aħna annimal ra komplikat. Għax l-NSTS hija parti mill-NSTF, il-National Student Travel Foundation. Din il-foundation hija fondazzjoni li temmen ħafna fl-student Malti, fiż-żagħżugħ Malti, u allura kull profit li tagħmel l-NSTS is-services. Ma jmurrux għan shareholders, aħna ma nix shareholders. Aħna, we are a not-for-profit organization. Kull profit li tagħmel l-NSTS imur l-NSTF li mbagħad tmexxih biex tajn l-istudenti u tajn l-żgħażagħ Maltin biex jiżviluppaw personalment, jiżviluppaw mill-point of view edukattiv u akademiku. Ma nafx jekk forsi qatt smajtx norganizzaw ħafna l-NSTF torganizza ħafna activities speċjali kull sena. Il-Mini European Assembly, l-International Youth Science Forum, biex nsemmi tnejn, li dawn huma l-affarijiet li jagħtu l-student Malti minn sixth form il-fuq u l-Science Forum anki fl-iskejjel sekondari, ċertu konfidenza, joħorġu iżjed minn qoxortom, jiet trejnhom fil-public speaking, jkun jistgħu jidhru quddiem in-nies, min jerbaħ il-team li jerbaħ each competition, għax dawn huma competitions, is-sifer. U jiltaqa ma' studenti bħalu barra minn Malta.
Kważi preċedejtu l-Unjoni Ewropea f'ċertu sens.
In fact, the Mini European Assembly.
Eżatt,
naħseb għandha probabbilment għandha xi 20 sena, ġifieri way before li tħanna fl-Unjoni Ewropea, u dejjem l-hemmhekk aħna ħsibna allura dejjem trejnjajna żgħażagħ Maltin illi jaħsbu mod li huwa iżjed usa mill-mod Malti u mod iżjed Ewropea.
U meta tajt il-foundation qed tinkludi l-pajjiż qed tinkludi pajjiżi strettament Ewropej jew kellha tinkludi.
Le, aħna meta ngħidu l-Mini European Assembly li hija waħda mill-attivitajiet bażiċi li torganizza l-NSTF, we are concentrating only on l-Ewropa. Pajjiżi tal-Ewropa. Dali jiġri fiftieth claim huwa li timijiet minn l-università sixth forms, various sixth forms minn ħafna skejjel, jingħaqdu u kull tim jagħżel pajjiż mela for the duration ta' dik il-kompetizzjoni dat team huwa t-Turkija, huwa l-Italja, huwa Franza, huwa l-Ingilterra. U kull ġumatejn jew kull xahar jintaqgħu u jiddiskutu tema ta' importanza Ewropea, per eżempju l-immigrazzjoni legali jew illegali, employment and unemployment, eccetera, eccetera, mill-point of view ta' dak il-pajjiż li inti qed tirrappreżenta. U jagħmlu speċi ta' forum, speċi ta' parlament żgħir fit-tizzju għalhekk insejħulu l-Mini European Assembly. Min jerbaħ minnhom u jerbu on the basis of their performance, kemm ikollhom public speaking, kemm ikollhom argumenti coherent, u mbagħad imorru Brussels u jinvistaw l-istrutturi kollha tal-European Union u European Commission. Interessanti s-simgħa.
Il-fatt li l-NSTF hija bbażata proprju għalmin l-eruq tagħha jinsabu fi travel, il-fatt li tħalna fl-Ewropa kienet ta' plassa li kom jom kella in a way bdew joħorġu opportunitajiet oħrajn fejn jistgħu jiżviluppaw dal-aspett ta' travel u ta' exchanges illi biex ngħidlek they threatened the core business, the original business tal-NSTF.
Le, ma narawix bħala threat, tant se naraw bħala opportunitajiet ġodda, challenges ġodda, ovvjament, li konna nagħmlu, għadna nagħmluh u minn dusirna membri tal-Europa forsi hemm iżjed skop iżjed wiesa fejn tagħmlu. Ovvjament, bħal dejjem, użjed issa ħafna iżjed minn qabel li toqgħod attent għall-kwalità tal-prodott u għas-sarjetà tal-prodott. Kemm fil-travel business u iżjed u iżjed meta niġu biex forsi għandu biex niskellmu fuq l-English language teaching.
Iva, irid nasal li ħax dakku biex ngħidlek wieħed mill-areas li iktar jagħmel impatt fuq kulħadd, jiġifieri u kulħadd jista' jagħmel impatt fuq dan il-business. Naħseb tajjeb li nitlu ftit fuq dal-aspett. Meta qed nitkellmu fuq semmejt inti l-organizzazzjoni, l-NSTS, x'qed ngħidu? Qed ngħidu Louis Grech u daqshekk x'qed ngħidu bħal uffiċċji bħala struttura anke biex iddaħħalna fl-istampa.
Le. L-iskola tagħna bħal kull skola kbira or medium tal-Ingliż ta' Malta ma tistax toqgħod fuq persuna waħda. Jiena huwa l-persuna li jiena in charge mill-lat akademiku. Però dak hija biss parti mis-servizz li nagħtu lill-istudenti barranin li jiġu hawn Malta. Kull student meta jibbukkja kors magħna u ma' ħafna skejjel oħra, ikun qed iħares lejn tliet aspetti. Ovvjament, il-main reason li dal-bliedem ġejja Malta huwa l-Ingliż mela tuition. Ta' se jeżillek u jista' jibbukkja kors ta' l-Ingliż. Waqt li kienu Malta irid joqgħod x'imkienta, mela wkoll se jibbukkja accommodation, but forsi konna ċans niskellmu fuq various types ta' accommodation, U finalment, da, mux ġeja u Malta biex jistudja biss. Nishtiq jiena bħala b'nidam akademiku, ma da ġeja u Malta biex jiddevertu, biex jedu gos, biex jintaqgħu ma' studenti oħra. Allura, kull skola serja toffri wkoll program comprehensive ta' leisure and cultural activities.
Għandek pakket ta' servizzi.
U qabel jasal hawn Malta, l-student ikun sar ħafna ħafna xogħol minn nies li għandna fl-uffiċċju. Li huwa l-belt tagħna, waqt l-iskola il-main premises huma gżira, nies ta' marketing, sales and marketing, nies li huma in charge minn reservations and accommodation, nies li jkunu ilhom jippreparaw il-leisure programs xhur qabel il-wasla tal-istudents f'Malta ġifieri. Hemm network ta' attivitajiet li jirrikjedi network ta' persuni iddedikati full-time għal dal xogħol.
Normi, xogħol enormi. Jekk naqbes tikka żgħira, anke biex nitlu fil-kuntest, mbagħad nitlu ftit iktar fl-speċifiku. Mbagħad inti wkoll is-segretarju tal-Federation of English.
Felton.
Għal nagħmlu aktar.
Hija faċli.
Ta' faċli. X'inhi l-iskop ta' din il-federazzjoni għalfejn ħass insomma ġejment. Metin hol dal tip ta' federations ikunu triggered minn raġuni, minn oġġettiv.
Żewġ kelmiet. Quality assurance. Mela, dan fin 1989 ħassel bżonn illi grupp ta' skejjel li kienu attivi dak iż-żmien jingħaqdu biex first of all jippruvaw iħarsu lejn ix-xogħol ta' xulxin, jgħinu lil xulxin bħala grupp fejn hemm rajnuna u importantissimu ħafna jħolqu ċertu basis, ċertu benchmark ta' kwalità. Biex il-prodott li nofru Malta ikun ta' kwalità u ta' valur għal klient Ewropew. Nistix li aħna pala pajjiż ta' pala English Language Destination qed nikkompetu ma' ovvjament ma' l-Ingilterra, Ireland, Florida, New Zealand u Australia ġifieri mhux ċajta, qed nikkompetu ma' ġganti. Forsi anki grazzi għal Feltom u xogħol li għamel Feltom li wara li bnejna l-organizzazzjoni, il-federazzjoni aħna u għamilna self-regulating code of conduct, u mbagħad ippuxxajna kemm fl-aħna biex dak il-code of conduct tagħna sar liġi. U Malta hija wieħed jew l-unika pajjiż fid-dinja, jew wieħed mill-ftit pajjiżi fid-dinja li għandna legislation li hija speċifikament għal English language stays u English language teachers.
Mux saħi li għakx tinkludi fil-detta
li maħ.
Ma xin
din il-liġi, per eżempju, tħares lejn il-language stay complete of Malta u tagħmel ċertu basic minimum requirements. Per eżempju, nsemmi li ktnejn jew tlieta. Din il-liġi speċifika il-basic requirements li għandu jkollu bnidem bħali li huwa director of studies. Biex tassigura li għalmenu il-bnidem li qed imexxi l-iskola mill-point of view akademiku jkollu ċertu background. Kem background ta' academic paper qualifications u kem background ta' esperienza. Tispeċifika il-minimum requirements ta' teachers.
Fej qabel bej level kienu jgħalmu?
Qabel kienu għaj level biss. Issa, per eżempju, merba, però l-iktar tnejn importanti huwa lej level li huwa l-barest minimum, plus irridu jkunu għamlu u marru tajjeb, dak li huwa kors tal-metodoloġija li aħna nsejħulhom TEFL induction courses li huma approved. Li jridu jkunu approved mill-Ministeru ta' l-Edukazzjoni, for example. Tħares ukoll din il-liġi, Legal Notice 96 ta' 1996, amended in 1998, tħares ukoll li aspetti oħra, l-accommodation, il-supervision waqt, per eżempju, social activities. Allora, liġi li tikkaverja kull aspett tal-language stay għaw Malta.
U bdiet mill-Federation.
Aha, dak il-liġi hija riżultat ta' ħafna lobbying li sar bejn in 1993 u 1996 mill-Feltom mal-Gvern, speċifikament mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, u tista' tgħid li il-code of conduct oriġinali li kellu l-Feltom għall-membri tiegħu biss, u mbagħad sar ġie adopted, ovvjament with changes, u sar liġi.
Ngħidu hekk ma nafx. Kem tista' twieġibni fuqha fis-sens għax hemm element etiku, ma kemm hemm periklu illi meta naraw li din l-industrija mushrooming jibda jkollok scale li they start sprouting minn kullum kien. Bil-konsegwenza li jistgħu iwaqgħu għax inti jekk jiena bħala student qiegħed l-Italja u rrid nitgħallem l-Ingliż. jina aktar, nitkellem fuq l-NSTS u fuq dik l-iskola u fuq dik l-iskola, nitkellem fuq l-prodott ġenerali. Allora jina bħala student Taljan, jekk jiġi ġuvnot ħabib tiegħu jgħid li jisma' jien nixtieq immur nitkellem l-Ingliż, mort Malta, ħadd gostint, jgħidlek iwa ħadd jew le ma ħadx, mhux joqgħod jgħid le ma ħadx għax kont mal-NSTS, jew jew ħadd għax kont mal-NSTS. Allura intkom tiddependu minn xulxin biex il-prodott iżommu l-fuq. Taħseb li hemm biżjed regolamentazzjoni illi dal-iżviluf dil-industrija ma jikkawżax watering down tal-prodott, tal-kompetenzi, tal-kwalità?
Veru mistoqsija, tajba u fwaqta. Mela, waħda mill-affarijiet importantissimi li introduċiet din il-legal notice tal-1996 kien il-formazzjoni ta' board. Aħna nsejħulu DFL Schools Monitoring Board, fiħdan il-Ministeru ta' l-Edukazzjoni. Dal-board beda biss bħala consultative board, ma since 1998 sar executive board. U propju x-xogħol tiegħu huwa li jirregolamenta u regularize, ma nafx kif tajda bil-Malti, jirregolarizza l-iskejjel kollha tagħna, mhux l-iskejjel tal-Feltom biss, ifimni, l-iskejjel ta' Malta kollha. Mela, il-liġi teżisti, il-regolamenti jeżistu, il-guidelines jeżistu anki fuq id-daqs tal-kmamar fuq kollox.
Dak il-livell
dak il-livell ukoll tal-klassi qed ngħid, ġifieri. Forsi affarijiet li area li rridu ħafna nippruvjaw għaw Malta huwa li okej, għandna regolamenti u għandna liġi. Forsi
l-inforza.
Għax li għattinti huwa veru biċċa ankwit, meta tara li għaw skejjel li fiħtan il-feltum, u mhux biss, biex nkunu fair, li jippruvaw. Jisħu fuq il-kwalità u dejjem jinvestu fil-flus, fil-ħin, fil-human resources, fil-faċilitajiet biex jimpruvjaw il-kwalità tagħhom. Forsi, mbagħad anke ssib ċertu skejjel oħra li mhuwiex ta' dak il-livell u forsi laqas biss jippruvaw dak il-livell. Hemm il-liġi qed tiġi infurzata biżejjed. Fl-opinjoni tiegħi mhux dejjem.
Problema endemika u Malta din li għandna fost aktar pajjiż li għandu liġijiet u liġijiet tajbin. Imma mbagħad naħseb jiena f'ċerta setturi tiġi xi ħaġa biex mbagħad nibdew. Sfortunatament, però forsi bil-mod il-mod nibdew noħorġu minnha wkoll. Lewis, meta inti għanarġa naqbes għall-NSTS, intkom tużaw komplessitakom jew kellha tużaw komplessi postijiet oħra, kif tgħidmu, ġifieri l-operat tagħkom tat-talim tal-Ingliż. Għen nifukaw fuq il-talim tal-Ingliż, fil-sujġet. X'għandek bżonn? Sempliċement ċempilt, isma, jien għandi bżonn kamra u daqshekk jew. Ġinu mal-li.
Tajjeb, tajjeb. Mela, l-iskejjel is-seri għandhom kollha il-headquarters tagħhom li minnhom joperaw 12 months jew is-sena kollha. U din hija interessanti għax ħafna nies Maltin jaħsbu li l-industrija tagħna huwa biss industrija ta' tas-sajf. Għaliex, għax fis-sajf tmur taslima, tmur St. Julian's, tmur il-bajjiet, tmur fuq il-basses, kull ma taraw ma hordes of teenagers kullum kien, u f'xi kultant jirrabjaw in-nies għax ma jistax jitilgħu fuq ix-xaraban għax mimrija sedenti, eccetera. U tajt mela fis-sajf biss le l-iskejjel serji li operaw matul is-sena għandhom basis, għandhom market matul is-sena u allura jrid tkollok headquarters matul is-sena. Mela, per eżempju, l-NSTS għandha skola tagħha li operaw 12 months jew. Ovvjament, l-ebda skola kbira manda skola li fija bżejjed klassijiet għan numri ta' studenti li ġu f'July, f'August u f'September. Mela, f'dawn it-tliet xhur aħna, skejjel bħal tagħna, mbagħad jieħdu premises għal dawk tliet xhur tas-sajf. Ġeneralment, dawn il-premises ikunu jew skejjel tal-gvern jew skejjel privati. Okay? Li inti tikrihom għal tliet xhur tas-sajf. Allura jkollok l-iskola headquarters plus żew skejjel oħra. U din ukoll interessanti u biċċa u ġieħta ras għal persuna bħali li jirranja l-academic sector. Għaliex, għax kull skola trid tpoġġi xi ħadd, jiena ma nistax inkun fi tliet skejjel, erba' skejjel every morning speċi, trid ikollok xi ħadd akademiku biex jirranja ikollok academic manager. Mhux just manager ifimni. Imma academic manager
li jistajat
exactly biex jistajat jgħidni teachers, jistajat direzzjoni, joħsib ta' timetables, tal-programm, etc.
Probabbli ta' disciplina?
Disciplina wkoll. Alla volja, skejjel bħal tagħna mbagħad ikollhom department ieħor dak li nsejħulu customer care department. Li jħossib il-leisure u l-cultural activities u in each premises ikollu persuna jew iżjed jew grupp ta' persuni full time biex ikollu jattlaqa tajn anki lejn id-disciplina. Teenagers imma teenagers fis-sajf. Nista' nagħmel punt fuq it-teenagers.
Bla dubju.
Again, ħafna nies jaħsbu li l-industrija tagħna huma biss teenagers, għax dawk jiġru. U dawk li tara u dak li easily recognizable. Però għandu forsi ftit jirrealizzaw li l-maġġoranza tal-istudenti li jiġu hawnhekk biex jitalmu l-Ingliż mhumiex teenagers.
Bħala statistika
something like 52-54% fil-fatt huma adulti. U mbagħad il-concentration ta' teenagers tarhom fis-sajf.
Okay. Fil-fatt konsensaqsik, jekk ikolkomx l-istess udjenza x'inti qatt issa llum il-ġurnata l-industrija kważi qed tinfidex mas-sena kollha. Jekk ikolkomx it-tip l-istess tip ta' audience, l-istess tip ta' customer biex ngħidlek, matul is-sena kellha ikollokx customers differenti fis-sens ta' fis-sajf forsi tattraw aktar iċċejknin biex ngħidlek, mentri matul ix-xitwa forsi aktar l-istudenti universitari. How does it work? Jiġifieri inti meta qed timmarket, jew meta inti qed tfittex is-suq, x'qed tfittex?
Mela, again, fis-sajf, kif qed tgħid inti, kif indikajt ukoll, l-iżjed li konna huma it-teenagers li jiġu għal-ġimgħatejn jew tliet ġimgħat. Mill-bidu minn nofs Ġunju sa nofs Settembru. Il-peak of peaks huwa July, wara Santa Maria n-numri jibdew jonqsu. Però jkollna adulti wkoll. Fix-shoulder months u fix-xitwa il-picture timbidel. Ikonna ħafna iżjed adulti li ma tantx tarafhomx jidhru bħal kulturist normali bidin inverted komma ieħor, li jiġu għawma ta' raġunijiet serji ħafna, jiġu pereżempju għal business English, jiġu għal English for specific purposes. Very focused, very demanding.
Probably jibgħatu għom il-kumpanija.
Ħafna minnhom jibgħatu għom u l-korsijiet huma mħassim il-kumpanija, allura l-kumpanija jibdu jaraw riżultat. Jiġu wkoll biex jagħmlu pereżempju International Examinations in English, l-iktar popolari huwa l-Cambridge Examinations li jibda mill-livell baxx ħafna qiegħ tilla sal proficiency.
Dawn kollha courses, crash courses gażdaw.
Le. L-examination courses huma generally speaking minimum 8 weeks jibgħu tilla jinsa 52 weeks sikultant. Għandna long-term students li jiġu għal sena u Malta. Asjatiċi l-iżjed, Ġapuniżi u South Korean.
Mbagħad xi jagħmlu ġewment they switch to university.
Mbagħad iva. Jew imorru l-università ta' pajjiżhom with an international English certificate, għax dawn huma ċertifikati maħruġin mill-Università ta' Cambridge. Jew kellha with that certificate jistgħu jmorru jistudjaw għal degree in English speaking countries, l-Ingilterra, l-Amerika. L-Australia postijiet.
Qed isemmi degrees tarakom llum qed naraw żvilupp ta' ħafna aktar mill-iskejjel il-kunċett ta' universitajiet anke barra minn Malta fejn qed joffru degrees. Tarawkom tespandu bħala nestess jew ma tarawx bħala.
Iva, le. Fil-biznis tagħna
ġilottant esperjenza.
Eżattament, fil-biznis tagħna, mhux fil-biznis tagħna, fi kwalunkwe industrija naħseb, jekk ma if you don't change, you stagnate. Mela. Qed niskopru illi bil-mod il-mod il-market ta' nies li jiġu għall-Ingliż biss per se se jonqos. Għaliex? Għax ħafna pajjiżi Ewropej u anke Asjatiċi fl-iskejjel tagħhom qed jitgħallmu l-Ingliż minn qed għadha jagħmlu iżjed żgħira. Mela, issa we're looking at English as a means to an end and not English as an end in itself. Mela, dawn ġejna għaw Malta, to brush up their English, to study English, biex dak livell lilħu jamlu għaffariet oħra. Issa, wieħed mill-prodotti li qegħdin naħsbu bis-serjetà fuqhom huwa li dawn, wara li jagħmlu kors ta' Ingliż għaw Malta u jġibu ċertifikat internazzjonali, b'dak iċ-ċertifikat ikunu jistgħu jitlu jagħmlu degree course jew għalmenu jibdew foundation course in an English speaking university. Tista' tkun hawn Malta l-università li qegħdin fiha dalgħodu, jew anki British and American universities. Jiġifieri l-hemm sejrin eżwell. Li aħna bħala nistgħu niftu l-università, jew probabbilment kull skola oħra tal-fel tagħmel tiftaħ università le, mhux qed naswa. Però li nippreparawhom biex ikun hemm a clear pathway li jibdew. Kors hawnhekk jimpruvjaw l-Ingliż tant li jgħaddu mill-eżamijiet kollha li jilħu livell t'Ingliż ta' Ingliż tajjeb biżejjed biex jitlu in an English speaking university, diġa tissir u naħseb il-market hemm skop fejn il-market jikber.
U interessanti għaliex inti hemmhekk tkun qed pratikament takkumpanja l-istudent kważi fejn tidħol l-aspett akademiku tiegħu. L-aspet tal-Inglis qed tipprovdi di produzzi mhux biċċi illi fdaqgħu ħdejn hom bagħad tirtis ħaġa oħra. Ġifieri jiena naf li l-NSTS issa milli l-kors bażiku għandi fil-kors bażiku ħadd ftit kunċetti issa jekk irid inħu nagħmel il-pass limis li jkun il-bridge tiegħi biex nsol l-università jkun.
Eżkurs, issa ovvjament meta nitkellmu fuq dat tip ta' kors mhux qed nitkellmu fuq kors ta' ġimgħa tiegħek ġimgħat. Ovvjament qed nitkellmu fuq tubs. Semesters, minimum even three semesters.
Għanajlek, uż, il-mistoqsija li namel jien ħafna drabi meta going back għal-teenagers, illi dawn iġu għal-periodi ta' żmien, ma nafx kemm ikunu da' ġimgħa ġimgħatej.
Lele, bejn ġimgħatej u tal-ġimgħat.
Kemm iħal l-impatt, ġifieri, the end product, nibda ngħid imma dawn jiġu għall-iskuża. Tal-Inglis, ma mbagħad forsi ngħidu ħafna nies, alright, mhux jinbils, imma jiġu hawnhekk għall-iskuża biex ġew Malta. Din mingħajr il-ġenituri tagħhom ma jistgħu jixxalaw jieħdu gost jieħdu pjaċir ma' jħibib tagħhom. Imma l-aspett tal-Inglis jgħid hemm biex ngħid hekk parafenil, għax fir-realtà daw ġimgħatej jistgħu jibdew jkollhom kunċetti.
Mela, l-mistaqsija tiegħek fiha ħafna fetturi. Mela. L-ewwel net, you don't learn a language in 2 weeks. Jiena nemmen li lingwa straniera titgħallimha tul ħajtek kollha. Jiena nitkellem it-Taljan mhux ħażin, nitkellem il-Franċiż ftit, u għad nisallu u għandi 54 years kull nimpruvja. Anki mhux consciously ma nimpruvja kull darba li mmur l-Italja, kull darba li nsiever dejjem titgħallem affarijiet ġodda, ġifieri dik waħda, you don't learn a language in 2 weeks, ejja nkunu ċarissim fuq dik il-ħaġa. Secondly, il-fat li ġejjin studenti għal 2 weeks ma jfissirx li dan jew l-parents tiegħu qed jippretendi li se jmurru wara ġimgħatejn.
Ma jippretendu wiġi.
Le. Li jippretendu huwa li l-Ingliż tiġa jafu għax incidentally, aħna mhux qed nitkellmu fuq beginners, beginners saru rarissima, they become a very rare species in the world. I mean, forse qed nitkellmu fuq 1% beginner, 2% beginners. Għaliex għax dawn ġejjin, immaġina jiġi jew tiġi tfajla ta' 17 years. Din minimament tkun qiegħed tistudja l-Ingliż minnu kellha 9 years, ċertu Pariżi minnu kellha 6 jew 8 years. Jiġifieri l-Ingliż ikun hemm. Aħna skel bħal tagħna on day one tal-kors dejjem intuhom dak li nsejħulu placement test. U dawn il-placement test itina dejja tal-livell tal-Ingliż tagħhom, ġifieri nipplejsihom bejn kifet ngħid beginners class qatt ma nimluha, qatt ma jkun hemm biżejjed. Min elementary, about the line, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced to proficiency. Ġifieri, hemm nies ta' 17 li jitkellmu l-Ingliż veru tajjeb. Ġifieri x'est jagħmlu għal Malta da? Għal Malta qed isibu opportunità biex jippratikaw dak li tiġà jafu u ovvjament fil-livelli iżjed baxxi jimpruvjaw għaliex għax the more you practice the language, the better, the more fluent. You become. Imma ġifieri.
U jiżidu l-ċansi sumbat.
Eżattament, eżattament. U taw tinsiex li mhux qed jitkellmu l-Ingliż biss fil-klassi mat-teacher. L-ewwel net fil-klassi mat-teacher hemm ħames sitt nationalities. Jiġifieri the language, the medium has to be English. Plus dawn meta jħorġu mill-klassi, hekk jgħodu in-house family. Rridu jikkomunikaw bl-Ingliż. Meta jmorru fuq il-beach, meta jmorru beach barbecue in the evening, meta jmorru cultural jew leisure activity organizzati mill-iskejja se jitkellmu bl-Ingliż. Dawn għaw Malta jekk sa jissurvivjaw ftajt, they have to practice English. Jiġifieri l-exposure tagħhom għall-Ingliż huwa mhux biss it-tliet sigħat fil-għodu jew l-erba' sigħat fil-għodu li għandhom lezzjoni mal-ġurnata kollha. Hemm ħafna aspetti. Ovvjament hija nkunu realistiċi wkoll, mhux kulħadd, mhux kull teenager li qed nitkellmu fuqhom huwa motivat bl-istess mod. Aw min jiġi biss for the sun and the sea. Imbagħad aħna mill-point of view tagħna għandna task diffiċli ħafna biex nimmotivawhom u biex nġellhom almenu fil-klassi jipparteċipaw.
L-itinerarju tagħhom x'ikun?
Ekk min
timetabling
usually il-maġġoranza tal-korsi ta' teenagers tas-sajf. Għad n-nċemmu s-sajf, u għat l-sijat minimum fil-ħodu.
9-12.
9-12, jew 9:30 to 12:30, ġifiri lezzjoni ta' Sjonovs, break lezzjoni ta' Sjonovs. Ok? 5 days a week. Mbagħad ikollhom 1 or 2 full-day excursions organizzati mill-iskejjel, mbagħad ikollu ċertu numru ta' evening activities ukoll organizzati mill-iskejjel. U l-iskejjel tal-feltom qed jorganizzaw ta' żmien l-evening activities, parties insejħulhom aħna mill-feltom stess. Dawn il-parties huma non-alcoholic, ġifieri ma jistax jixtru u jixorbu alkohol. Safety 100%, dejjem ikun hemm ambulance in the background. Rixek għalla ħarsatin għalla xaħġa. They are supervised these parties. U bekk innaqsu riskju li 14-15 jarru se jispiċċaw Paċivil. Mandu xej kontra Paċivil, pero forse Paċivil li huwa iżjed post għal nis iżjed maturi. U tentazzjoni tal-alkohol hemm qegħdin.
Meta tqis ġerta pajjiżi biex kollhom aċċessa l-alkohol huwa
diffiċli immens. Allura noħdu sibhom. Meta student jasal fl-airport, ikollu l-airport transfer. Fl-ewwel ġurnata, fl-ewwel sejħa ta' Malta. Aħna, ħafna skejjel serji, including aħna nistieħez, naħdu ħsibhom mill-ewwel sija sal-aħħar sija. Għax hekk tħalli teenagers m'għandhomx jagħmlu sej, idle, you're asking for trouble.
Ħalli nisma' ftit mużika mbagħad bil-mod il-mod nibdew nitlu anki l-issue kbira naħseb jiena u kumplessa. Ta' żewġ affarijiet, is-suq kompetittiv u l-oħra l-aspett ta' accommodation, nitkellmu minnha ftit ieħor. Kollha titkellmu jiena Lewis fuq il-kumplessitajiet ta' din l-industrija, però naħseb waħda mill-issues naħseb jiena ma nafx nista' nimmaġina ta' uġieħ ta' ras waħda mill-ħafna x naħseb hemm ħafna affarijiet li qabdu uġieħ ta' ras jiena Lewis. Imma waħda mill-affarijiet hija l-accommodation. X'inhu ma' sistema? Sistema hi host families jew hemm sistemi oħrajn x'jiġri? I mean, and how does it work?
Well, luckily, you know, we have to ask the for the teachers. A full department, for fact, full time, you have accommodation, but I don't respond. Eva, the student li ġu Malta, għandhom jiġu offruti various types of accommodation, ovvjament. Hotels, usually min 3 stars il fuq, hostels, okay, residential accommodation, u host families.
Residential accommodation?
Residential huwa dak il-nies li jiridu il-teenagers tagħhom, it-tfal tagħhom, ma jgħodux ma' host family, ma jgħodux f'hotel, ma jgħodu in a residence. U il-kors ikun ukoll f'dik il-residence.
I see.
All right? Għaliex, għal-raġuni ta' security li żjed.
Bħal university residence.
Per eżempju, aħna l-iskola tiegħi nużaw il-university residence. Ġifieri dawn, qed jgħixu, jiklu, jistudjaw, jordu, ma tanġordu, ma insomma. Fil-university residence, u 100% safe in that environment. U dak il-prodott qed jimxi ħafna Malta u qed jiżdied. Demand for.
Ma, na residenza jek?
I mean, le, ifimni. Ma nasibx li għanna bizzejiet, għallu għafna skajjel li għandhomx residence, li għamlu s-sanu għorra ma nafxet jiġri dis-sena huwa li jibbukjaw hotel siħa. Jipoġġu l-istudenti in that hotel. Taħdem, għamil problemi, ma, you know, taħdem u kont, fil-ħagġa. Nsemmek l-host families. Host families jgħu ġaħta ras kbira. Bil-aħħar sentin kellna l-iskejl bħal tagħna kellhom challenge kbira fuq il-host families. Għax għandu kull xi sentin ilu gvern kien annunzja li l-host families se jbdew jiġu taxxati u licensed u kollox. Allura ħafna host families forsi m'għamlux il-homework tajjeb u ħasbu li se jħallsu ħafna taxxi u affarijiet hekk u waqfu milli host jew. Ħaġejna f'sitwazzjoni meta in-numru tal-istudenti żdied u n-numru ta' host families. Naqas drastikament, specialment batejna ħafna sena oħra. Issa sar ħafna promotion, sar ħafna information exchange anke minnaħħa, specialment minnaħħa tal-feltom, u bil-mod il-mod il-host families fehmu illi mhux daqshekk traxxetja, illi mhux daqshekk ħaġa ħażina li se jħallsu t-taxxa bħal kull ċittadin ieħor wara kollox, u bil-mod il-mod reġgħu bdew.
Il-konċip preferu, I mean, what...
Mux aħna, dan il-klienti jazel, dan il-klienti jazel,
ġivjandik il-customer...
Per esempio, jekk il-klienti rrit li kollu a good hotel, a good accommodation...
Tibba toħ 5-star.
Tibba toħ 5-star akrita ħallas, jew 4-star akrita ħallas.
Ġivjandikom, mux il-package u...
Għanna ħafna packages differenti. U ħafna drabi, ma jkmux biss kwestjoni ta' flus. Student ġili rrit illi jitallem, waqt li kunaw Malta fuq kif najxu l-Maltin. Jitallem il-kultura Maltija, jara kif taħdem familja, jixtieq ikun parti minn dik il-familja. Anki għax il-lezzjoni tal-Ingliż direttament jew indirettament tibqa' sejra mal-familja, għax da jitkellem il-ħin kollu u jkellem waħd mill-Ingliż. Allura ħafna studenti anki jekk jistgħu jiffordjaw morru in a 4-star hotel, jażlulek the host family experience. U għalhekk hija importantissima li host families ikunu mażulin tajjeb mill-iskejjer. Iknu monitors tajjeb mill-autoritajiet u jagħtu servizz tajjeb, which goes beyond giving a student a bed, breakfast and dinner in the evening.
Il-komponent importanti ieħor huwa il-teachers, l-educators li dikija u ġieħ taras tiegħek. Ġieri għandkom xtamlu bħal NSTS, għandkom full-timers, jen kellha t-rekruti għaw skont il-season.
Aħna billi
naqra. Speċjalment meta inti għandek market ta' mhux biss ta' teenagers, allura hemmhekk għandek bżonn ċerta livell ta' educators, għandek bżonn edukaturi li ovvjament jekk da se jiġi u bniedem irid programm marbut mal-business jew mat-teknoloġija tal-informatika, irid ikollok xi ħadd on the ball.
Tidher li inti ntis ħafna fil-industrija tagħna, veru.
Le, tittix.
Aħna nopperaw kifat lek is-sena kollha. Mela għandna markets differenti u klientel differenti. Għall-markets u għall-klientel li huma really, really demanding, jien għandi nukleus ta' full-time teachers li ħarsu lejn dan il-ġob, mhux biss bħala summer job, imma bħala professjoni. Huma qualified ħafna. Specifikament in the teaching of English as a foreign language, in teaching English for specific purposes, semmejt indirettament inti businessmen li jridu business English, English for banking, English for law sometimes, English for marketing, minn kollox jisassuk. Mela dawk għandna nies impjegati full time magħna, alright, li għandhom qualifications, specific qualifications in the teaching of English of a foreign language. Iċċenjati fil-metodologija, usually kollhom a degree in English or xi ħaġa comparable, huma nies li qegħdin hemm is-sena kollha. For the summer teenage market, u dejjem nispiċċaw nitkellmu hemm, il-market u d-demands huma differenti. Allora dawn huma nies illi isegwu an induction course in TEFL. Right? Dan huwa course bil-liġi tkellimna fuqu fil-bidu ta' din ta' dal-programm. Huwa a 60-hour course monitored u validated mill-Ministeru tal-Edukazzjoni u mingħajru dawn in-nies anki tas-sajf, anki teachers tas-sajf, mingħajru ma jiġux motin an EFL teaching permit. Aħna teachers for scale fil-mainstream education tal-gvern u privati kollhom il-warrant. Aħna nagħna l-warrant tagħna għal nsejħulu permit. U dan il-permit joħroġ biss jekk inti tista' turi li għandek ċertu tip ta' qualifications u ċertu tip ta' training. Having said that, July and August huma xhur ta' uġieħ ta' ras kbir. Għax dejjem trid inti tissielet li jkollok biżejjed numru ta' teachers to deal with the market. U meta nitkellmu fuq l-istatistika turi 85,000 students visiting Malta last year.
Matul is-sena.
Matul is-sena, mhux ċajta.
Żgur mhux ċajta.
Għax qed ngħidu dawn huma figuri uffiċjali meħruġin mill-NSO. U meta ngħidu 85,000 students qed ngħidu li 2/3 minnhom dawk ġew in July and August. Sa timmaġina
il-pressjoni
ta' human resources u physical resources li konna fis-sajf.
Kuntenti b'dak li qed jagħmel l-istat f'dan is-sens ta' appoġġ?
Kuntenti, però diġà tkellimna fuq l-enforcement. Iva, kuntenti li hemm struttura, li hemm il-monitoring board, forsi aħna inqas kuntenti mill-mod li ċertu affarijiet ma jiġux infurzati, jew at least m'hemmx il-perception li huma infurzati. Li ċertu affarijiet li aħna naraw li mhux sejrin tajjeb, sajf wara sajf ma tarax improvement kbir. Jiġifieri dik huwa importanti ħafna il-liġi qedhem, il-liġi hija tajba, all right, forsi 1996-98 s'issa hemm bżonn li nerġa' naħassu liha u nbidlu dettalli u nimprovjaw. Imma le hemm il-liġi ejja ninforzawha.
Meta nafu li da tip ta' industrija ngħidilha jiena ma nifhimx jien fit-turizmu, ma din l-industrija periferali fis-sens jekk għandek industrija tal-iskejla, jekk għandek il-cruise liners, jekk għandek dawn huma l-maġġoranza ma għandniex jiddependu fuq turisti Ingliż li jiġi hawnhekk mill-Ingilterra mill-Lek Ġimgħa. Irridu nsibu daw dak li nsejħulhom aħna niċeċ. Lewis, ma nistax ma nsaqsix, dan element importanti ħafna, din l-industrija jgħalina maħna u koll irridu nkunu għal dil-industrija, ċe ġifiri dejjem ngħidu li mit-turizmu u dak kollu għandu x'jaqsam mat-turizmu ma mhux qed inqisha bħala turizmu biss imma qed inpoġġu għaf dil-kappa se niggwadanja jien li m'għandix naqsam xejn ma' dil-industrija assolutament. Iggwadanjax tagħtini l-opportunità x'hekk jiena għandu restorant se nibbenifika, x'hekk jiena nsoq truck, van, whatever se nibbenifika, jekk jiena warden se jkolli ftit overtime għas senħares il-beaches, eccetera, għandha ripple effect enormi. Però jiena sa. U koll, x'nista' nagħmel, kif nista' ntepli lin-nifsi biex jiena dawk iż-żgħażagħ li intkom qed tagħmlu tant sforz, tant investiment u qed tieħdu tant riskju fil-biżniss tagħkom, tistgħu tieħdu xi ħaġa minnu wkoll. X'inhu l-appell tagħkom għas-soċjetà ċivili biex nipproteġu din l-industrija wkoll. Jiġifieri x'inhu ma' id-diffikultajiet li forsi nistgħu we can do without f'termini tal-poplu b'mod ġenerali. U x'nistgħu ntejbu ma nafx fil-mod kif inġibu ruħna ma' dawn iż-żgħażagħ, ma' dawn l-istudenti. X'qed tistennew aħna mill-poplu?
Domanda faċli, naħseb li l-ħaġa li ċ-ċittadin jista' jagħmel huwa li jagħti flerjet żgħira tiegħu jagħti l-iktar servizz b'mod tajjeb li jista'. Pereżempju, mhux għadna fil 2007 issa nara kena 85,000 student. Jien ma lilli kem għaw f'nisk, ma la kem ġabu flus. Ma lejni provaw nieħdu kem nistaw. U għad minn jaf 2008, 2009. Dik minn rawa. U forsi dija attitudni dija, mux tal-Maltin bista, forsi ma jgħi attitudni tal-Mediterran. Illi għadin għaw, għajja naħdu. Eżat, Eżatt, tomorrow never comes, karpe diem u bataraw. Jena nishtiq li nara all round, mis-servizz nibdaw minna, għax l-importanti li nħarsu lejna nfusna, mis-servizz li natu għahna l-iskejjer. There are schools and schools. Right? Ejni provaw natu laqwa servizz. All right, għanna defetti tagħna, ma jeni provaw natu laqwa academic service, laqwa servizz ta' customer care u support, laqwa servizz ta' leisure and cultural activities. Għalix le? Dan huwa nisket ħassu ħafna flus lejn nagħtu laqwa servizz. On a larger scale, il-bus drivers, per eżempju. Ejja nippruvaw nkun naqra żied. Eżattament. Il-host families, veru host families, da ħadd ma jieħu gost probabbilment ħadd mu kapriċċi daħħal erba' studenti jgħixu miegħu għal ġimgħat tas-sajf għall-ġimgħa li qegħdin fiha. Da ħadd ma jieħu gost kulħadd jagħmla mal-flus dawn l-affarijiet u aħna nifhmuhom dawn l-affarijiet. Però mhux ta' min forsi nagħtu dak little bit extra biex tal-student iħossu at home u mhux iħossu biss bħala guest u ta' teħ sodda in a bedroom. Inti semmejt il-restaurants, inti semmejt il-coach drivers. Yes, all round, each to his own, in our little area, ejja nippruvaw nagħtu servizz with a smile. Forsi tgħidli kemm inti idealista Lewis, veru idealista jien, imma naħseb ukoll li jekk irridu l-industrija tikber u tkompli tagħti push ekonomiku lill-pajjiż kif qed tagħti fil-preżent, irridu nkunu ħafna żied pożittivi u ħafna żied sanu dak kelma forsi kbira. Ġenerużi ma' dawn it-tip ta' studenti. Mhux qed ngħid li m'hemmx problemi. Għax jekk tkellem forsi inti naħseb rajtom il-gazzett is-sajf l-ieħor kemm kien hawn complaints for student misbehavior in St. Julian's, in Sliema, in Swieqi. U aħna nafu bihom dawn l-affarijiet and we're actively working on them. Jiġifieri mhux qed ngħid li l-istudenti huma kollha raġġira fuq rasom. Però, generally speaking, jekk inkunu żied pożittivi, jekk inkunu żied open, jekk inkunu żied ġenerużi, naħseb li l-industrija sa tkompli tikber.
Are you happy with safety? In a general sense,
generally speaking, il-federation għandha ċertu concerns u ċertu inkwiet fuq is-safety. Generally speaking, hemm poġu hekk. Malta hija bħala destinazzjoni huwa still a very safe destination. All right? U ħafna u għalhekk għandna teenagers kollha il-parents jafu li jekk jibgħatu Malta il-safety qedhem. All right, dik mhux problema. Però, forsi jistgħu ċertu areas ta' ċertu postijiet, mhux nagħtik dettalji, forsi jistgħu jkunu supervised aħjar. U mhux supervised mill-iskejjel biss, għax xi kultant. Ikun hawn każi jgħidilna, isma' mhux l-istudenti tagħkom, fejn is-supervision tagħna? Yes, supervision huwa tagħna u ħafna skejjel serji ikun hemm supervision, imma naħseb illi general safety huwa rimit tal-pulizija jiena tal-awtoritajiet. Mhux tal-iskejjer sa.
Uridu noqdu attenti għaliex dawn iż-żgħażagħ ħin nitkellmu fuq żgħażagħ tal-ġuventù tfajliet, iridu nammettu wkoll illi jattiraw lo ħaġa l-fatt li huma qed jiġu en mas jattiraw ukoll nies illi għandhom ħsibijiet negattivi u nasib. Anki aħna bħala poplu mod ġenerali, aħna nkunu ġo diskotek, aħna nkunu ġo restaurants, aħna nkunu qed nimxu fit-toroq, u ma nagħmlu xejn ħażin billi jekk ninnotaw atteġġiament negattiv aħna nagħmlu telefonata. Setaw kienu tfal tagħna u żgur ma ridux li dan jiġu lilulina. Lewis, jiena għandi garanzija illi dil-industrija se tikber jekk ikun hemm nies bħalek bil-passjoni kollha. Meta snin kollha u inti qatt għandek din dal-entużjażmu li huwa radiant biex ngħidlek.
U entużjażmu f'July,
ekku. Jiena nirringrazzjak, nirringrazzja ħafna lill-NSTS għas-servizz li tat lill-istudenti matul daw is-snin kollha anki għall-opportunitajiet li tat. Jiena rrid nirringrazzja s-semmija tagħna li segwewna matul din is-skeda dan kien kif għadna l-aħħar programm. Jiena nittama li kien sajf tajjeb għalina l-koll, kien sajf tajjeb għalikom l-koll u nittama li inkomma konfiskata li ġeja għal programmi oħra interessanti dejjem ma' Campus FM.